Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը եւ Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են հաղորդումների շարք նվիրված կորոնավիրուսին եւ նրա հետ կապված խնդիրներին։ Փորձելու ենք հասկանալ միջազգային նորությունները, ինչպես նաեւ հայաստանյան մոտեցումները, քննարկելու ենք բազմաթիվ թեմաներ մեր լավագույն մասնագետների հետ։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ եւ այսօր իմ հյուրը Ria Pharma ընկերության գիտական ղեկավար իմունոլոգ պրոֆեսոր Տիգրան Դավթյանն է։ Ողջույն, պարոն Դավթյան։
Ողջունում եմ ձեզ։
Եվ փորձենք այսօր հասկանալ առաջին խնդիրը, որ ուզում եմ այսօր պարզաբանենք, հասկանալ վերջի վերջո ինչ է անում մարդու օրգանիզմի հետ այս չարաբաստիկ կորոնավիրուսը, ինչպես է այն ազդում, որովհետև կան բազմաթիվ տվյալներ, երբ ասում են, սա ծանր թոքաբորբ է, կան բազմաթիվ նյութեր, որտեղ նշվում է, որ այստեղ ընդհանրապես թոքաբորբ չկա եւ այլ մեխանիզմով է ազդում մարդու օրգանիզմի վրա վիրուսը, նշվում է ցիտոկինային հողմ կոչվող ֆենոմենի մասին։ Այնուամենայնիվ, որպես մասնագետ, ինչ կարծիք ունեք դուք եւ ինչ են խոսում միջազգային տվյալները։
Նախ մենք գործ ունենք նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ, որը բետա կորոնավիրուսների ընտանիքի նոր ներկայացուցիչն է եւ նա անհայտ է եւ իր առաջին մուտքը մարդկային պոպուլյացիայի հիվանդությունների տեսքով եւ ատիպիկ թոքաբորբի տեսքով դիտվեց նախորդ տարվա դեկտեմբերին եւ դրանով ստացավ իր անունը COVID-19, որի հարուցիչը այսպես կոչված SARS-CoV-2 վիրուսն է։ Սա իրենից ներկայացնում է պլյուս, այսպես կոչված պլյուս RNA պարունակող վիրուս, որը մնացած RNA պարունակող վիրուսներից միգուցե եւ տարբերվում է նրանով, որ այդ ընտանիքը ունի նաեւ այսպես կոչված նուկլեոկապսիդ, որը որ պաշտպանում է վիրուսը մի թաղանթով եւ տալիս է նրան կայունություն։ Շատ վիրուսներ նույն RNA դրական շղթայով չունեն այդ նուկլեոկապսիդը եւ իրանք շատ
խոցել են
եւ անկայուն շրջակա միջավայրում անկայուն։ Այս վիրուսը տարբերվում է նաեւ նրանով, որ ինքը ունենալով ոչ միայն նուկլեոկապսիդ, այլ ունի նաեւ այսպես կոչված սպիտակուցների մի շերտ, որի արկայությունը նաեւ տվել է նրանց այդ անվանումը, մարկերևույթային սպիտակուցների, այսպես կոչված spike սպիտակուցները, որոնք դասավորված են շատ յուրահատուկ տեսքով կամ աստղային կամ թագային կառուցվածքով։ Եվ այս է պատճառը նաև, որ վիրուսը կրկնակի շերտը ձեռք բերում իր կայունությանը։ Եվ լինելով այսպեսի հետարքիր, եթե դուք իրան տեսնեք էլեկտրոնային միկրոսկոպի մեջ, իհարկե շատ հետարքիր կառուցվածք ունի, ինչպես նաև մնացած նախորդ իր ծևերը, ես նկատում եմ SARS-CoV-1-ի եւ այսպես կոչված MERS վիրուսի հետ, որոնք էլի բետա կորոնավիրուսների խմբից են, եւ իր ազդեցությունը օրգանիզմի վրա իհարկե շատ նման է իր նախորդներին, բայց այստեղ մենք ունենք մի քանի առանձնահատկություններ։ Միջև առանձնահատկությունների կամ նմանություններին ասնելը, ես ձեզ ասեմ, որ այս խմբի վիրուսներին մենք առաջին անգամ շփվել ենք դեռևս հեռավոր 1930-ական թվականներին։ Եվ այն ժամանակ միջև այժմ հիմա, որը դեռ չլուծված խնդիր է դառնում եւ մարդկության եւ անասնաբուժության համար, այս IPV կոչված վիրուսն է, որը գամա կորոնավիրուս է։ Եվ սա միջև այժմ չլուծված խնդիր է հանդեսանում հավերի մոտ, եւ եթե հանկարծ մի ինչ-որ տեղ վարակ է լինում, ապա այդ ամբողջ ֆերման ուղագի բնաճնջվում է ինֆեկցիոն բրոնխիտով։ Հիմա այս խմբի վիրուսները իհարկե թիրախարում են շնչառական համակարգի տարբեր հատվածները։ Եթե MERS-ը, SARS-ը շատ ավելի վերին շնչառական ուղիներն էին ախտարում, այս վիրուսը ախտարում է շատ ավելի ստորին մասերը շնչառական համակարգի։ Բայց ինձ եւ այնպես իր բջջաբանական մեխանիզմներով եւ բջիջների թափանցելությամբ շատ նման են, իհարկե առանձնահատկություններով։ Շատ կարճ թվարկեմ ուղղակի հիմնական փուլերը վիրուսի ախտահարման։ Մենք ունենք այսպես կոչված մի ռեցեպտորների խումբ, որը ամբողջ մեր օրգանիզմի համար մի շատ կարևորագույն ֆունկցիա է իրականացնում, դա անգիոդենզինի կոնվերտացիան ապահովող ֆերմենտների խումբն է, որը ռեցեպտորները գտնում են համարյա մեր օրգանիզմի շատ-շատ տարբեր բջիջներում եւ հիմնականում շնչառական էպիթելի, ինչպես նաեւ էնդոթելիալ բջիջների եւ իմուն համակարգի բջիջներում։ Եւ պատկերացրեք, ինչ կարևորագույն ֆերմենտ է դա եւ ինչ կարևորագույն ռեցեպտոր է դա, եւ սա հանդիսանում է այն թիրախը, որը ընտրել է այս վիրուսը եւ իրան խումբը թափանցելու համար մեր օրգանիզմ։
Պարոն Դավթյան, եթե մենք խոսում ենք, որ հայտնի է 30-ական թվականներից, ապա չեմ կարող չհարցնել, հնարավոր է կարծոք համարում, որ սա ոչ թե բնական, այլ մարդու կողմից ստեղծված վիրուս է։
Տեսեք, Վուհանում, երբ որ առաջին անգամ անջատվեց վիրուսը եւ կլոնավորվեց նա, և սիկվենավորվեց, այսինքն նուկլեոտիդային հաջորդականությունը հայտնաբերվեց, և հրապարակվեցին այդ տվյալները, գիտնականների մի խումբ կատարելով այնտեղ բիոինֆորմացիոն վերլուծություն ստացված տվյալների, հայտարարեցին նրա մասին, որ այս գենոմային հաջորդականության մեջ կան որոշակի սեգմենտներ, այսպես կոչված, որոնք արհեստացին, իսկ մենք գիտականես նրան ասում ենք վեկտորային DNA-ի ծագում ունեն։
Նման են ամեն դեպքում։
Նրանք պնդում են ոչ թե նման են, այլ ամբողջովին իդենտիկ են։ Բայց քանի որ դա առաջին վիրուսային շտամների վերլուծությունն էր, եւ հետո աշխարհի մի շարք երկրներում էլի տեղի ունեցավ սիկվենավորում, այո, եւ համադրվեցին տվյալները, ապա մենք տեսանք այստեղ, որ 99.9% նմանության դեպքերում այդ հաջորդականությունը չկրկնվեց եւ չդիտվեց։ Միգուցե դա եղել էր տեխնիկական մի սխալի արդյունք, որը կապված էր վիրուսի գենոմի կլոնավորման ժամանակ օգտագործող վեկտորների որոշակի մնացորդների։
Հիմա այո թե ոչ։
Ոչ, սա ուղղակի շահարտման թեմա, սա չի կարող լինել արհեստական ծագման իրոք, եւ ես դա բացառում եմ որպես գիտնական։
Վերադառնանք օրգանիզմին, հասկանանք ինչ է անում վիրուսը հայտնվեց մարդու օրգանիզմում։
Վիրուսը երբ որ մտնում է ռեցեպտորով, թիրախ բջիջի մեջ, միանգամից ձերթարակվում է այսպես կոչված էնդոցիտոզի։
Այսինքն,
երբ որ ինքը կպնում է իր ռեցեպտորի հետ, ռեցեպտորը իրան գրկում է եւ ընկղվում են երկուսով փաթաթված իրար բջիջի մեջ, պարելով, այսպես ասած։ Եվ երբ որ իրանք մտնում են բջիջի մեջ, իրանք հայտնվում են այնպեսի մի տեղ, որտեղ պետք է վիրուսը հանվի։ Այն, որ ես ձեզ ասում եմ նուկլեոկապսիդ, հիմա ինքը պետք է դրանից ազատվի, որպեսզի իր մեջի եղած գենետիկ ինֆորմացիան կարողանա վերարտադրի եւ նոր ինքը իր նմանը ստեղծի։ Այս պրոցեսը գնում է բջիջների հատուկ օրգանելները, որը կոչվում են էնդոսոմներ։ Եվ էնդոսոմներում կան բազմաթիվ սպիտակուցներ, որ օգնում են դրան, եւ երբ որ նրա pH-ը դառնում է թթվային, միայն այդ պայմաններում ինքը հանվում է։ Եվ այն դեղերը, ովքեր կարող են պահել, չթողել, որ pH-ը թթվայինանա, եւ նա լինի հիմնային, վիրուսի հանվում, այսպես կոչված, չի տեղի ունենում։ Որտեղ քլորոքվինը, հենց հայտնվելով այդ օրգանելում, բարձրացնում է զուտ մեխանիկորեն pH-ը դեպի նեյտրալ, եւ այդ պրոցեսը չի տեղի ունենում։
Չի թողնում, որ վիրուսը կիսվի։
Չի հանվի։
Դե որ հետո էլ կիսվի արդեն։
Ինքը կիսվում է կրկնապատկելով իր գենետիկ նյութը, RNA-ն։ RNA-ն ինքը պետքա ռիբոսոմներում սարքի սպիտակուց, այդ սպիտակուցները նորից իրեն վերարտադրեն, նորից ինքը իր շորերը ունենա, այսինքն սպիտակուցների մյուս կտորները, եւ հակնվելով դուրս գա։ Այսինքն պրոցեսը կոպիտ ասած սենց է, մտնում են ներս, հանվում է, բազմանում է, հակնվում է, դուրս է գալիս։
Մոտավորապես այնպես ինչպես տեղի ունենում մարդկանց մոտ։
Այո, այո, բա տարբերությունները կարող է մի փոքր լինի, այսպես ասած ժամանակային առումով, որ ասենք տարբեր վիրուսներ տարբեր ցիկլերով են դառնում, օրինակ շատ ավելի բարդ է գրիպի վիրուսը, բայց այս դեպքում շատ ավելի արագ է, շատ ավելի էֆեկտիվ է, որովհետև վիրուսը գենոմը մեջ չի։ Եվ այս պրոցեսը տեղի ունենում փուլային, եւ այս փուլային պրոցեսի հետեւանքով մի բջիջից կարող առաջանա մոտավորապես մի 30 նոր վիրուսներ։
Ինչ ժամանակահատվածում։
Սա կարող է լինել փաստորեն մոտավորապես ռեպլիկացիոն ցիկլը հաշված է, այսպես 6 ժամ։ 6 ժամ։
Այսինքն 6 ժամը 1,
6 ժամը 1 մենք ունենում ենք բջիջի մահ եւ 30 նոր վիդեոների առաջացում։
Կլինիկապես դա ինչպես է արտահայտվում, այսինքն ինչ է տեսնում կլինիկական բժիշկը պացիենտի մոտ եւ ինչ է զգում պացիենտը ինքը։
Չխորանալով տարբեր մեխանիզմերի մեջ, ես ասեմ, այստեղ հետեւյալը, որ քանի որ վիրուսը ինքը մտնելով բջիջի մեջ, բերում է մեր բջիջին մի այլ նոր վիճակի, ինչ որ ինքը նախորդ վիճակում էր, այս վիրուսով վարակված բջիջի նոր վիճակը ֆիքսվում է օրգանիզմի տարբեր համակարգների կողմից, այդ թվում նաև իմուն համակարգի կողմից, եւ իմուն համակարգը սկսում է իրեն տարբեր ձևով ճանաչել, սկզբից իմուն համակարգի այն թևը, որը բնական իմունիտետն է, այսպես կոչված, որը մենք ստանում ենք բոլորս մեր ժառանգաբար, նա ինչ է տեսնում, տեսնում է դուրս եկավ ինչ որ մի բջիջից 2 շղթայանի RNT, բջիջը, երբ որ վարակվում է վիրուսով, գնում է այսպես մի կոչված պրոցեսի, որը կոչվում է պիրոպտոզ, սա ապոպտոզի մյուս տեսակն է, պիրոպտոզ ապոպտոզից տարբերվում է նրանով, երբ որ ապոպտոզը բջիջների ինքնասպանությունն է, պիրոպտոզը սա բջիջների բորբոքային սպանությունն է, բջիջը չէր ուզում ինքը իրան սպաներ, բայց որ ինքը բորբոքային ֆենոտիպ եղավ, ստիպված ինքը մահանում է, այս պիրոպտոզ կոչվածն է, որ միանգամից ձկանի նման հարուցում է այսպես կոչված բորբոքային պրոցեսների մի թնջուկ, որը որ մենք այսօր տեսնում ենք մի քանի պալեոտրոպ սիտոկինների արտադրությամբ, ինչպես ինեն ինտերլեկին 1-ը, 6-ը, TNF alpha եւ մի շարք այլ խեմոկիններ, որոնք բերում են հրավերք տարբեր բջիջների դեպի օջախ, ինչպես նաեւ օջախում տեղի ունենում այնպիսի պրոցեսներ, ինչպես այտուց թափարձելության մեծացում եւ նոր բջիջների ընդգրկում դեպի այդ պրոցես, որտեղ որ վիրուսը ուղակի մեծ թափով սկսում է մի բջիջից տեղափոխվել մյուս բջիջը։
Կարող ենք մենք դրանով հենց բացատրել են, որ շատ հաճախ բժիշկները նկարագրում են կայծակնային ընթացքը այս հիվանդության, նկարագրում են, որ հիվանդը կարող է երեկոյան տեստը դրական ունեցող, այսինքն գիտենք վարակված հիվանդը երեկոյան լինի շատ լավ, առավոտյան գաս տեսնես արդեն երկողմանի թոքաբորբով բավականին ծանր վիճակում է գտնվում։
Հիմնականում ոչ, դա կապված է տարիքի հետ, ինչու, որովհետև երբ որ մենք ունենում ենք վիրուսի վարակ եւ մենք ունենում ենք միանգամից մի պրոցես, որը կոչվում է T բջիջների, որը իմուն համակարգի ադապտիվ թևի բջիջներն են, T լիմֆոցիտների միանգամից զարգացում, բայց կախված տարիքից մենք ունենում ենք 2 տիպի զարգացում։ Երիտասարդ եւ երեխաների մոտ մենք սկսում ենք խթանել, վիրուսը սկսում է խթանել այն բջիջները, որոնք կոչվում են այսպես կոչած նաիվ կամ կույս տե բջիջներ։ Մեծահասակների մոտ, քանի որ նրանք շատ քիչ են, միանգամից սկսում են ակտիվանալ հիշողության բջիջները, այսպես կոչված տե, եւ նրանք օգնում են բոլորին եւ խթանում են բորբոքումը։ Եվ այստեղ տեղի ունենում ոչ կառավարելի բորբոքային պրոցես, որը կարող է ժոպեների ընթացքում եւ ժամերի ընթացքում ընկրկի մեզ ծավալներ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։
Նշվում է, որ ախտահարվում են թոքերը, նշվում է, որ ախտահարվում են երիկամները, կենտրոնական նյարդային համակարգը, ուղեղը, բացատրվում է այս ամեն ինչը։
Այո, որովհետև երբ որ մի օրգանում մենք ունենում ենք այսպես կոչված ցիտոկինային գրոհ կամ ցիտոկինային
հողմ,
հողմ, այո, որը որ հիմնականում լոկալիզված է տվյալ վիրուսային վարակի դեպքում թոքային հյուսվածքում, ցիտոկինները ներծծվում են ամբողջ օրգանիզմի մեջ եւ բերում են սիստեմային ախտահարման։ Եվ սիստեմային ախտահարումը հաշվի առնելով նաեւ մյուս հանգամանքը, որ այս վիրուսը օգտագործելով որպես դարպաս անգիոդեզին կոնվերտացնող ферմենտ 2-ը եւ գցելով նրա կոնցենտրացիան, կոմպենսատոր օրգանիզմում մեծանում է անգիոդեզին կոնվերտացնող ферմենտ 1-ի էքսպրեսիան, եւ սա բերում է ճշմարտ միանգամից փոփոխման եւ հողը տարածվում է ամբողջ օրգանիզմով մեկ։
Ինչպես է վերջին հարցը երևի, ինչպես է լքում օրգանիզմը այս վիրուսը։
Լքման տարբեր եղանակներ կան, առաջին եղանակներից մեկը նաեւ որ սահմանափակվում է բորբոքային պրոցեսը կայուն իմունիտետ ձևավորվելով եւ այսպես կոչված նեյտրալիզացնող կամ ստերիլիզացնող իմունիտետ։
Այսինքն օրգանիզմն է հաղթահարում, թե ինքը այսպես թե այնպես գնալու է կոպիտ։
Ոչ, ինքը այսպես թե այնպես կարող է գնա միայն այն դեպքում, երբ որ մենք կունենանք այլևս ոչ մի թիրախ բջիջ, որ ինքը կարող է հաղթահարի։ Քանի որ նա կայծակնային արագությամբ է տարածվում, իր պոտենցիալը այդպեսին է։ Օրգանիզմի պաշտպանողական համակարգերը պետք է սահմանափակեն։ Եվ սահմանափակման մեխանիզմներից մեկը իմունիտետն է կայուն, նեյտրալիզացնող, այսպես կոչված, ստերիլիզացնող, որը դեռևս այսօր հայտնի չէ, դա հումորալ իմունիտետն է, բջային իմունիտետն է, թե դա կարող է լինել նաև մեր ձեռքբերովի իմուն պատասխան, օրինակ ֆագոցիտոզի կամ այլ կոմպլիմենտ կախյալ մեխանիզմների միջոցով։
Շնորհակալություն, հարգելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, որ բավականին բարդ էր, որովհետև իմունոլոգիան ոչ բոլոր բժիշկներն են անգամ կարողանում յուրացնել, եւ այո, իմ կողքին էստեղ նստած եւ ժպտող պրոֆեսոր Տիգրան Դավթյանը դա կարծում եմ գիտի շատ լավ։ Հուսով եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը գոնե ինչ-որ չափով կարողացավ հասկանալ, թե ինչպես է ազդում, ով է այս կորոնավիրուսը, ինչ է ուզում մեր օրգանիզմից եւ ինչպես այն կարելի է հաղթահարել։ Հիշեցնեմ, որ սա Կոնրադ Ադոնա հիմնադրամի եւ ազատության ռադիոկայանի համատեղ ծրագիրն է։ Խոսում ենք կորոնավիրուսի մասին, զազրույցներն էին, որը վարում եմ ես, բժիշկ Վահե Տերմինասյանս, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։